Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Már Einarsson, framsögumaður annars minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar.
Herra forseti, það rétt sem kom fram hjá flutningsmanni frumvarpsins að markmið þess að tryggja að í landinu verði eitt sambærilegt lífeyriskerfi fyrir alla, að með breytingunu verði mikilvægum áfanga náð, þar sem stefnt hefur lengi verið að því að jafna lífeyrisréttindi og samræma lífeyrisaldur milli almanna og opinbera vinnumarkaðarins. Það mikilvægt vegna ýmissa þátta. Það tryggir að í framtíðinni njóti allir starfsmenn, hvort sem þeir kjósa vinna á almenna vinnumarkaðanum eða hinum opinbera, þessi sömu réttindi. Þetta auðveldar hreyfanleika á vinnumarkaði og það verður sífellt mikilvægur og dýrmætara í nútíma samfélagi. Og þetta mætir auðvitað að lokum þeim halla sem á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna í dag og tryggir sjálfbærni hans til framtíðar. Loks mikilvægt að launakjör séu misgagnsæ, séu gagnsæ fyrir gjöður, herra fósiti, og samanburðu milli stétta vinnuveitanda séu auðveldur og í litlu samfélagi sem vill ekki una ójafnrétti þetta skref afar mikilvægt að ég tel. Ójöfn réttindi ávinnsla launþega og almennu lífeyrissjóðskerfi annars vegar og opinberu kerfi hins vegar hefur lengi verið bitbein aðila á vinnumarkanum og það því til mikils unnið að leiðrétta þessi réttindi. Þá aldurstengd réttindi ávinnsla í opinberu sjóðum sem frumvarpi kveður á sanngirnismál fyrir sanngirnismál fyrir yngri kynslóðir þar sem núverandi fyrirkomulag felur í sér tilfærslu réttinda frá yngri sjóðsfélögum til hinna eldri. Og auðvitað líka rétt að ítreka það að lífeyrissjóður opinberra starfsmanna ekki sjálfbærir eins og ég nefndi áðan með óbreyttu fyrirkomulagi og nauðsynlegt að breiðast við því. Svigrúmið sem að ríkissjóður hefur nú árið 2016 einstakt og alls óvíst hvenær ríkið gæti mætt skuldbindingum sem við lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og brúar verði tekin ákvörðun að nota svigrúmið í önnur verkefni. Það eru heldur litla líkur á því að það verði áframhaldandi vinna við nýtt samningsmódel á vinnumarkaði ef þessi lífeyrisréttindi verði ekki jöfnuð. Þetta því algjör grundvallar forsenda fyrir því að fá fólk aftur að því borði. Vegna þess að lífeyrissjóðsmálin eru órjúfanlegur þáttur í umsumum hérna þessum samningum. Ef frumvarpið verður samþykkt er ljóst að hækkun launa opinberra starfsmanna sem njóta ekki samkeppnishæfra launa samanborið almenna vinnumarkaðinn það verður að vera algjört forgangsmál að taka á þessu og það í raun ekkert skrítið að áhyggjur opinberra starfsmanna lúti að þessu atriði. Þessi jöfnun launa hluti af samkomulaginu breytingarnar á skipun lífeyrismálanna og frumvarpið byggir á og við það verður að standa. Það þarf að jafna launamun einstakra hópa milli almenns og opinbers vinnumarkaðar, ekki síst kvennastétta í heilbrigðisgeiranum og kennara. Herra forseti, ég vil gagnrýna hvernig sitjandi ríkisstjórn hefur haldið á málinu. Rétt áður en frumvarp, sama efnis var lagt fram í haust, kom í ljós að fjármála efnahagsráðuneytið hafði ekki sama skilning og viðsemdur á málinu. Það var ekki reynt að leysa úr þeim ágreiningi með nægjulegum hætti á árunni sem að líða. Og eins og áður segir, höfum við einstakt tækifæri nú til að koma á skilvirkari vinnumarkaði. Jöfnun lífeyrisréttinda hefur verið ein megin forsenda sameiginlegrar vinnu að nýju líkani og því verður að gagnrýna þessi vinnubrögð og telja afar ólíklegt eins og málið statt núna að þetta sé líklegra til þess að skapa frið á vinnumarkaði en ella hefði verið ef að menn hefðu vandað sér betur. Ég get tekið undir ýmislegt og reyndar mjög margt í áliti meirihlutans en ég tel þó nauðsynlegt að gera tvær breytingar til viðbótar þannig að frumvarpið sé að mínum mati ásættanlegt. Sú fyrri lítur að geymdum réttindum í 7. grein B-liðar rómversk tala 9. Það er ástæða til að tryggja öðrum sjóðsfélögum lífeyrisauka en þeim einum sem hafa greitt til sjóðsins síðustu 12 mánuði. Og þá er ég ekki síst að horfa til þeirra einstaklinga sem hafa greitt til sjóðsins jafnvel í mjög langan tíma en ákveðið að færa sig yfir á almenna vinnumarkaðinn jafnvel tímabundið. Þeir fá ekki lífeyrisaukan þó þeir færi sig aftur yfir í opinbera kerfið. Þetta er að mínum mati réttlætismál. Það er að segja þeir séu jafnsettir þeim sem starfa innan opinbera kerfisins í dag. Þegar kemur að áunum lífeyrisréttindum í framtíðinni eiga þeir auðvitað sinn rétt þarna. Breytingin þarf því að meða því að þessi hópur geti aftur fært sig yfir opinbera markaðinn og njóti þess þá að hafa lagt töluvert af mörkum þar áður. Í greinagerð með frumvarpinu er hreinvanleika á milli hins opinbera og almenna vinnumarkaðs líst sem einum af markmiðum frumvarpsins. Þessi rýmkun mun að sjálfsögðu íta enn á þennan hreyfanleika. Og ég tel ólíklegt að það verði veruleg áhrif á þetta frumvarp því að það má gera ráð fyrir því að álíka margir flytji sig af opinberum markaðanum á almenna markaðanum og ljúki þar starfseminni á móti þeim sem að koma þar inn. Síðari breytingatillagan sem að ég legg til snýst 7. grein C-liðar rómverskur 10 undirliður A. Hún verði eins og hún var í frumvarpinu sem var lagt fram í haust enda er það í samræmi við skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer 129 frá 1997 en þar er kveðið á að verði tryggingafræðileg staða hans neikvæð sem nemi 10% eða meira samkvæmt árlegu mati verði greitt úr lífeyrisaukasjóði til að mæta neikvæðu stöðunni. Það er rétt að hafa það í huga, herra forseti, að í viðauka við samkomulag BHM, BSRB og KÍ annars vegar og Ríkissjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar kom fram að þessi háttur yrði á. Þannig að hér er gert breyting á greininni án þess að hafa samráð þess aðila. Í frumvarpinu sem nú er lagt fram er gert ráð fyrir að horta til 5 ára tímabils í stað eins árs. Ég tel mikilvægt að þetta samkomulag sem að birtist í viðaukanum sé virt ekki síst til þess að rýra traust milli aðila sem að virðist nú kannski ekki vera mikið í augnablikjunum. Nú loks má nú halda því fram að koma upp sú staða sem líst er í breytingatillögunni minni að tryggingafræðileg staða sé neikvæð 10% samkvæmt álögu mati, þá sé nú einfaldlega bara full ástæða til að grípa til aðgerða, enda hefðu þá stórkostlega breytingar orðið á sjóðnum. Herra forseti, ég tel að mikilvægt að frumvarpi tryggju öllum sem þegar eru komnir á 11 og örorkulífeyri ásamt þeim sem eru 60 ára og eldri og gætu hafið töku lífeyris, ríkisábyrgð, það hefði hins vegar kallað á ákveðið vandamál og teygja sig neðar í aldurstiga. Lengri tími hefði tekið að ná fram jöfnuð í öllu lífeyriskerfinu eins og rök opinbera starfsmanna fyrir eins hefðu hérna rök þá opinbera starfsmanna fyrir launajöfnun verið veikari. Þannig að ég tel að það séu eins og kom fram í máli flutningsmanns háttvirts að þá séu málefnaleg rök fyrir að draga mörkin við 60 ára aldurinn. Herra forseti, ég skiluðu við það mæta vel áhyggju þeirra sem að viðriðu þær í umsögnum frumvarpið. En ég samfarur að í eðlilegu árferði og jafnvel með talsverðum sveiflum og áföllum mun þetta nýja kerfi með lífeyrisauka, með varúðarsjóði og með samningum launþega við ríki til þrautavara ráða við að tryggja sjóðfélögum jafn verðmætt réttindu áður. Verði hér eins og stórkostleg áföll sem settu hér allt annað á hliðina. Það geta verið hamfarir og það geta verið styrjaldir eða það geta verið eitthvað þaðan að verra. Að þá væri rauninni kannski bara líka tvennt í stöðunni. Líða við núverandi kerfi sem við búum við. Annars vegar að ríkissjóður gæti einfaldlega ekki staðið við skuldbindingar sínar og þá vaknar nú spurningin hvers virði er ríkisábyrgð sem ekki er hægt að standa við eða hinn kosturinn sem er nú ekki betri og hann er sá að ríki stæði við skuldbindingar sínar og kostnað en kostnaðurinn við það við slíkar hryllilegar aðstæður legðist á almenning sem hefði auðvitað líka á þeim tímum orðið fyrir miklum búsifjum og þá myndi nú birtast í okkar litla samfélagi óréttlæti sem að ég ekki viss að við gætum horfst í augu við og ættum að horfast í augu við. Herra forseti, þá að lokum ég samfærir að með jöfnum lífeyrisréttinda allra landsmanna getum við stigið gott og mikilvægt skref í átt að almennri sátt á vinnumarkaði. Við getum unnið okkur í átt að meiri stöðuleika og jöfnuður í samfélaginu ef við höldum rétt á spilunum í framhaldinu. En til þess tel ég þó en að það þurfum við að gera töluverða breytingar á frumvarpinu.
Svo háttar til að þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita